Nakita ko yung mga litrato ng iyong mga pananim, talagang napakalusog. Ano yung sikreto mo doon?
Bali, yun po yung siguro po isa din po. Totoo po yata yung sabi na para rin silang, yung mga halaman po para rin tao nakakausapin nyo. Every time po na nasa garden po ako, habang nagtatanggal ako ng mga weeds, mga damo, kinakausap ko sila. Parang yung nakikipag-usap po ako sa tao din. Siguro yun din po. Tsaka po yung, yun po alaga po sa dilig, especially po pag summertime na morning, tsaka usually po pag nighttime, dinidiligan ko sila. Tapos po, ayan, yung naglalagay din po ako ng mga katulad sa tomato and eggplant, naglalagay ako ng tomato dust para hindi sila dapuan ng mga insekto na makaka-affect po dun sa mga gulay.
Kaya pala yung mga eggplant, litrato nakita ko, napakakinis ng balat ng mga eggplant.
Opo, wala naman
halos actually. Halos walang dungis eh.
Opo, maganda po talaga, tsaka nakakatuwa po kasi talagang every time po magtatanim ako ng eggplant every year, ang dami niya pong magbunga. Yun po usually isang puno po siya, more than 10 po yung bunga niya.
Talaga ha?
Opo.
Paano ka nahilig sa paggagarden o paggagarden?
Nag-start po ako niyan actually noon pong nag-rent kami sa Granny Flat. Tapos po kasama namin sa compound yung mag-asawa. Italian po sila na retired na. So ang main hobby po nila everyday yung pagtatanim po. So nagtatanim sila yan, mga eggplant, tomatoes, broccoli, iba-iba hong gulay. And then nakikita ko ang gaganda ng mga tanim nila. Parang yun, doon po ako nainganyo. Nagtatanong ako sa kanila, especially ho yung babae ang mahilig magtanim. Yun, hanggang sa tinuturuan niya po ako, binibigyan niya ako ng tips. Hanggang sa ako na mismo yung nagtatanim kahit nung binigyan niya ako ng isang maliit na space doon. Sabi niya kung gusto ko daw magtanim. So yun, doon po nag-start.
Kumbaga sila yung naging mentor mo sa pagtatanim.
Opo.
So sa kasalukuyan, ano-ano yung mga tinatanim mo sa iyong hardin?
Depende po sa season. Usually po, katulad po ngayon, summer, ang mostly ko pong tanim is ang mga tomatoes. Iba-iba pong variety ng tomatoes. Yun pong may malalaki po, which is, kalimutan ko po kung anong tawag, yung malalaki. Ngayon po, ang tanim ko, tatlong variety, cherry tomatoes, grape tomato, which is yung grape tomato po, medyo maliliit sa cherry tomatoes. Tsaka po, yung Roma, ayun po yung malalaki, Roma tomatoes po.
Tatanim ka rin ba ng Russia? Tomatoes?
Hindi ko pa po na-try. Actually po, yung my workmate po ako na mahilig din pong magtanim, nagtanim po siya once po ng Russian tomato. Iyon po ba yung parang dark? Medyo purple po siya. Binigyan niya po ako nung nakapag-harvest siya. Hindi ko po masyadong gusto yung lasa niya.
So naiiba ba yung lasa?
Opo, depende po sa variety ng tomatoes. Katulad po sa kung papapiliin po ako sa cherry tomatoes and grape tomatoes, mas gusto ko po yung grape, medyo matamis siya. Compared sa cherry tomatoes, medyo maasim po siya.
According dun sa nabasa ko, the darker the color of anything, mas mataas daw yung vitamina, mas mataas yung antioxidant. Kaya ko naitanong sa'yo.
Opo, hindi ko pa po na-try yung ibang, yun po, yung Russian tomato. Mostly po, ayan po, atras tomato, Roma, tsaka po yung cherry tomato, tsaka po yung grape tomato. Kasi ang tomatoes po kasi sa lahat po ng mga tinatanim kong vegetables, tomatoes po yung very, low maintenance.
Ganun ba?
Kahit hindi mo masyado silang diligan, talagang pag namunga po ang dami.
Pero dito sa Melbourne, medyo, ewan ko lang ha, tulad ng sinabi mo sa pag-aalaga. Kasi ako, dun sa naging karanasan ko, medyo nahirapan ako eh. Sabi nung nagtuturo naman sa akin, kailangan diligan parati.
Opo, depende po siguro pag sobrang init. At saka po yung ang na-notice ko lang po, dati po kasi nung mga bago-bago pa lang po ako nagtatanim, hindi po siya nakanet. Na parang pinoprotect nyo sila sa mga insekto, sa mga ibon at saka po yung sa araw. Ayun po, nag-start po akong nilagyan ko siya ng net. Doon ko po napansin na talagang magaganda yung mga bunga niya. Iyon po kasing tomatoes, yung tomato tree, pagka po namunga na siya ng marami, kusa po siyang natutuyo yung pinakapuno niya. Opo, o dahil po sa init. Pero ayan, katulad po sa akin ngayon, dahil maaga po ako nagtanim ng mga tomatoes, patuyo na po yung puno niya.
So dun sa mga tinatanim mong halimbawa gulay na katulad ng mga broccoli, saka mga talong, saka kamatis, so hindi ka na bumibili?
Opo, katulad po niyan dahil yung tomatoes po, yung talong, hindi na po ako namimili niya kung ano po yung mga meron akong tanim sa backyard. At saka usually po pinapamigay ko sa workmates ko or sa member po ako ng choir sa church namin, pinapamigay ko din po. Otherwise, kung sa family ko lang, hindi po namin mauubos lang.
Hindi kayang ubusin sa dami talaga, ano?
Opo, pinapamigay ko po talaga.
Nagtatanim ka rin ng mga prutas. Napansin ko meron ka ding mga mangga.
Opo.
At iba pa, I'm sure. Pinatubo mo ba yun mismo o paano mo ito pinalaki?
Yung mga fruit trees po.
Oo.
Actually po, maswerte ako kasi ito pong tinitiran po namin ngayon. Mahigit 2 years pa lang po kaming nakatira. So yung previous pong owner ng bahay is Filipino din po. Naabutan ko na po yung mango tree.
Ah, talaga?
Tapos po,
yung swerte mo naman.
Opo, siguro po kaya ako rin po nagustuhan na ano pong napili namin bilhin tong bahay. Nung nakita ko po yung backyard, napakalinis po na ano, talagang alagang-alaga ho nung dating may-ari.
At meron ding bayabas?
Opo, may 2 puno po ng bayabas, 2 variety po.
Mm-mm.
Isang yung malalaki, tapos yung isa pong variety, sinlalaki lang po siya ng kalamansi. Which sa 2 po na yun, mas gusto ko yung maliliit kasi matatamis po.
Pero dyan sa Sydney talagang nabubuhay ang bayabas dyan. Tila dito sa amin ay hindi mabubuhay.
Ah, okay.
Hindi ko palang alam dahil
po,
wala pa ako nakakausap. Oo, dahil malamig. Kasi hindi ba sa atin, sa Pilipinas, talagang kailangan mga tropical fruit yan eh. Meron ka rin bansaging?
Apo, nahingi ko naman po yung banana tree ko sa workmate ko po. Binigyan niya po ako ng 1 puno. Ngayon po, 6 na po yung puno niya.
Talaga, ang galing naman.
Yun ang secret naman daw, sabi po nung workmate ko, ang secret naman daw po ng para malusog din po yung banana tree. Gusto nila lagi pong dinidiligan. Talagang gusto nila matubig yung paligid nila.
Nagagamit mo ba yung dahon ng saging o dahil sa lakas ng hangin ay nagkakabiyak-biyak?
Apo, hindi po, pero ang dami niya pong dahon. Hindi ko po nagagamit ngayon dahil usually po windy ngayon dito kaya
oo.
Talagang nagkakasira-sira po yung dahon.
Sayang ano. Pwede mo i-freeze yan, alam mo ba yan?
Opo, dahil dito ho, expensive ho yung dahon, $10
kilo.
Oo,
sinabi mo, dito nga, nasa 15 yan eh.
Opo.
Nasa $15 per kilo.
Opo.
Ano pa siya, yung magugulang na dahon?
Mahal po pala. Dito po, mahal din po yung dahon ng saging.
So ano yung mga kasiyahang natatamo mo sa iyong pagtatanim?
Pag nakikita ko pong yung kahit po, although yun po, mag-i-spend kayo ng time talaga. Ang ano ko po kasi para rin po silang mga yung kung paano ko po alagaan yung mga anak ko. Tinitreat ko sila as parang mga anak ko. So pag pinadaman nyo po yung pagmamahal nyo sa mga halaman, parang susuklian ka nila ng yung mga makikita nyo yung mga bunga nila talaga pong malulusog. Sa akin po, every time nag-harvest ako ng mga tanim ko, para pong nakakawala ng stress.
Totoo yan. Totoo yan. So sa iyong palagay, ano ang naitutulong ng iyong ginagawa sa hardin sa ating kapaligiran?
Malaking bagay po yung pong yung parang na nalelesen po yung init, especially po summertime, nalelesen yung init ng yung pakiramdam mo. Ang sarap po kasi sa mata pag nakikita niyong puro green yung nakikita niyo sa paligid niyo.
Totoo. Napakaganda siguro ng iyong kapaligiran dyan sa inyong bakuna, no? Sa inyong kura ng bahay. May tanim ka rin ba sa harapan ng bahay?
Sa harap po, puro mga ano naman po, mga bulaklak po ang ano. Wala po akong any vegetables o mga puno. Usually po lahat nasa backyard.
Totoo ba yung sinasabing kailangan green ng thumb mo para makapagpatubo ka ng kahit anong halaman?
Lagi pong pinupost ko sa Facebook yung mga tanim ko, yung mga ina-harvest ko, laging sinasabi po may green thumb daw po ako. Sa akin po kasi kung talaga ang ano ko naman po, kung talagang hilig nyo eh, na yung pagtatanim, talagang kung talagang passion nyo, talagang magagawa nyong makabuhay ng halaman.
Siguro sa puntong yan, maraming salamat sa iyong panahon at naway lalo pang maging malusog ang iyong mga tanim.
Thank you po.